Poštovani slušatelji, obećao sam vam da će s nama biti danas Višeslav Raos. Gospodin Raos je jutros u studiju u Zagrebu i želim ga pozdraviti. Gospodine Raos, dobro jutro i dobrodošli u zajednički program radio programa Hrvatskog radija Vancouver, Hrvatskog radija Calgaryja i Hrvatskog radija Edmontona.
Hvala vam na pozivu, dobro jutro svima u Vancouveru, u Calgaryju i također dobro večer svima u Edmontonu.
Gospodine Višeslav, recite nam nešto o sebi.
Evo ovako, ja sam rođen prije 25 godina u Zagrebu, nisam bio klasični iseljenik, ali sam također dobar dio života proveo u inozemstvu, zahvaljujući diplomatskoj službi svog oca, tako sam bio u Austriji, u Južnoj Africi, Iranu, također sam završio fakultet u Beču i onda sam se odlučio vratiti u Zagreb. Imao sam tu sreću da sam našao posao u znanosti u Centru za politološka istraživanja. Sad radim na doktoratu i također sam aktivan u Matici Hrvatskoj, gdje mi jedna mlađa skupina ljudi pokušavamo i politologiju osnažiti unutar Matice Hrvatske i unutar časopisa Vijenac.
Već kada ste spomenuli da ste zaposleni u Centru za politološka istraživanja, u stvari o čemu se radi?
To je vjerojatno u Hrvatskoj prvi privatni istraživački centar i mi smo se specijalizirali za proučavanje globalizacije. To je nešto što ja mislim da svakome, pa onda i u Kanadi, može biti interesantno, kako Hrvatsku promišljati u globaliziranom svijetu. Naravno, prvenstveno iz politologije, ali mi pokušavamo uvijek i šire gledati i organiziramo međunarodne skupove u Dubrovniku, gdje možemo s ponosom reći da smo imali i predstavnike akademske zajednice koji su ujedno i hrvatski iseljenici, imali smo jednog profesora iz Argentine, tako da pokušavamo i preko toga i promovirati Hrvatsku na jedan turistički način, ali i dovući znanstvenike, mi smatramo da su relevantni i nekako se povezati s njima preko tih skupova.
Stvari, hoćete nam reći kako doći do vaše web stranice?
Web stranica je dakle www.cpi.hr. Stranica je potpuno ili gotovo sav sadržaj i na hrvatskom i na engleskom.
Odlično.
Zbog lakšeg pretraživanja i naravno zbog inozemstva.
Mm-hmm, odlično. Pa evo, već kada smo kod politike, koliko je politika u životu Hrvata?
Pa znate, ja ne bih rekao politika. Mi kad kažemo politika, zapravo mislimo na dvije stvari. Prvo, u Hrvatskoj je država dominantan faktor u ekonomiji, u zapošljavanju, u svemu. I to je ono kad kažemo politika je bitna u Hrvatskoj, to znači da je zapravo država bitna. A druga stvar su stranke. Dakle, u Hrvatskoj je stranačka identifikacija, činjenica da je netko u ovoj ili onoj stranci vrlo utječe na vaš svakodnevni život, ja mislim puno više nego u nekim razvijenim demokracijama i jačim ekonomijama.
Pa dobro, možete li nam dati profil političara u Hrvatskoj, kada je on toliko utjecajan ili kada se sve vrti oko toga?
E pa u tome je problem, kad vi gledate političara u Hrvatskoj, onda gledate da njih potpuno formira ta njihova stranačka pripadnost. Odnosno da će to definirati i krug ljudi s kojima se druže i način kako razmišljaju i to da mnogi ljudi će ući u politiku sa ciljem poboljšavanja svojih nekog financijskog stanja. Dakle, vi nećete imati ljude koji su dokazali u nečem drugome. Bilo da su u javnoj službi i da onda uđu u politiku i kažu evo ja znam nešto. Imate ljude koji će od nule krenuti jer žele putem neke stranke osigurati sebi egzistenciju. I tu temelji problem jer to rađa korupciju.
Dobro, ne bi se vraćao i ne bi ulazio u korupciju, možda ćemo to u toku razgovora, ali zašto su ljudi nezainteresirani za izaći na izbore? Gdje je problem?
Pa iz dva razloga. Prvi problem je upravo to da ljudi su se otuđili od stranačkih predstavnika i smatri da su oni korumpirani, da nisu sposobni. A druga je stvar da vi u Hrvatskoj imate to da se glavne ove stranke dosta su se približile u svojim stavovima. Vi kad gledate određene programe, pričamo o zdravstvu, o školstvu, o znanosti, o obrani, o vanjskoj politici. Tu su se stavovi jako približili. Tako da ljudi imaju osjećaj da recimo glavne dvije stranke HDZ i SDP da je to dosta blisko i da je jedino što njih razlikuje su možda neka pitanja vrijednosti odnosa prema prošlosti, znate, prema vjeri, prema naciji, te neke stvari. A da ove stvari koje se tiču života, koje se tiču ekonomije su prilično slične.
Čudne stvari se dešavaju u Hrvatskoj, već kada smo kod stranki. Evo, uzet ćemo vladajuću stranku s obzirom da su oni najduže.
Jasno.
Mislite li da je zločinačka organizacija, tako je neki nazivaju?
Pa gledajte, Zlatko, ja bih rekao sljedeću stvar. Stranke u Hrvatskoj su osnivene s različitim ciljevima. HDZ je osnovan 89. i on zasigurno tada nije osnovan zbog toga. osnovene zato što je to tada bila dobra forma za jedan pokret, kasnije stranku, da se izbori neovisna Hrvatska. Nažalost, ono što danas vidimo, što vidimo dugi niz godina, je užasan visoka korupcija. Moram reći da u 20 godina niti jedna stranka u Hrvatskoj nije zabranjena. To jest da bi netko rekao da ona u startu imala zločinačke namjere. Bila je jedna stranka koja je zabranjena, ali radila su marginalne skupine koja je pokušavala osnovati komunističku partiju opet u Vukovaru. To je ovako jedan borbeni pojam, znači oporba će reći zločinačka organizacija.
Imamo li opoziciju i jesu li oni u stanju voditi Hrvatsku? U stvari, imaju li oni viziju budućnosti? Nešto ste već sada rekli, ali možda da pojasnemo.
Pa mi svakako imamo raznu oporbu. Imamo ovu lijevu koaliciju koja ima dobru šansu doći na vlast, ali imamo i razne druge opcije, i desnije opcije, pravaške. Tu se pojavljaju neki novi igrači. Ja smatram da će vjerojatno u Sabor ući dosta novih lica. Moguće da ćemo doista dobiti neko osvježenje. Pitanje je koliko svi ti ljudi mogu zajedno raditi, hoćemo li imati stabilnu većinu. I zadnje pitanje je što je s vizijom budućnosti. Ukoliko neko samo čeka da dobije vlast zato što zna da objektivno sadašnja vlast gubi popularnost, to nije dovoljno. Ima li taj čovjek viziju budućnosti, to trebamo vidjeti.
Da, ali...
A to je vrlo opasno za Hrvatsku ukoliko netko tko je jučer realno može preuzeti tu ulogu, ukoliko nije spreman na nju.
Dobro, ali može li Hrvatska u budućnost potrošenim političarima, kao što ne vidim u toj opoziciji, ne vidim u tom SDP-u, ništa novo?
Da, to je žalosno što se kod nas stranke presporo mijenjaju. Ja mislim da osobno ne bi trebalo država nametati kako će svaka stranka funkcionirati.
Europska unija, dobro ili loše za Hrvatsku?
Ja smatram da Hrvatska kulturno, ali i gospodarski pripada u Europsku uniju. Tamo su naši glavni trgovački partneri, naši turistički partneri, mi teško možemo bez Europske unije. Mi, nažalost, kako god bi htjeli unutra, s jedne strane nismo spremni i u mentalnom smislu, s druge strane ulazimo u najgore mogućem trenutku. Ali zapravo i u samoj Europskoj uniji postoji veliki otpor. I ja ne bi išao u teorije neke zavjere, nije to ništa protiv Hrvatske, mislim da se stvari promijenile. Da je generalno pozicija prema Hrvatskoj puno naklonija nego prije 20 godina. Toga, ali ja se nadam recimo za 5 godina od ulaska u Uniju da ćemo svi moći reći da se isplatio taj trud.
Nemiri ovih tjedana, optužbe na račun onih koji to sve organiziraju, tko će profitirati u svemu tome, da pojasnim našim slušateljima? Određene tako grupacije je. Se ne slažu s jednostavnim stvarima koje se tiču svakodnevnog života.
Tako, izgleda da će se prosvjedi u Hrvatskoj nastavljati. Međutim, ja ne mislim da vlada može pasti na taj način, odnosno da će htjeti napustiti. Ti nemiri, koliko god bili značajni, neće biti tako masovni da bi mogli prouzročiti pad vlade. Tko će profitirati? To profitirat će oporba. To ne nužno SDP. Ja mislim da to je puno više ide na ruku manjim strankama i novim ljudima koji žele stupiti na političku scenu, da se promoviraju, da se vidi njihov glas u medijima.
Možete li nam reći, gospodine Raos, kakva je danas vlast u Republici Hrvatskoj?
Problem hrvatske vlasti danas i vladajuće koalicije je da je stjerila samu sebe u kut. Dakle, oni imaju vrlo malo manevarskog prostora. Oni sad moraju igrati na tu jednu kartu, to je završetak pregovora, da oni sad više ni nemaju vremena nositi se s problemima koji su naslijedili od početka svog mandata. Niti s nagomilanom korupcijom, niti s činjenicom da se u Hrvatskoj dugo godina negiralo da postoji gospodarska kriza, da će recesija doći, ne može poticati gospodarstvo, nego mora u tim skučenim okvirima nekako pokušavati dalje djelovati.
Negdje sam pročitao da je SDP najmanje radnička stranka, kada se malo bolje pogleda, 2000. do 2004. više su pogodovali onima koji su vladali radnicima nego samim radnicima.
Pa da, SDP se dosta udaljio od sindikata, od radništva. Vi kad gledate strukturu njihovih birača i ljudi koji su čelni u SDP-u, to je ipak su većinom imućni ljudi, bolje obrazovani, većinom iz većih gradova koji ili rade u privatnom sektoru ili se profiliraju kroz ne znam, kroz znanost, kroz odvjetništvo i slične stvari.
Gospodine Raos, mlad ste čovjek, rekli ste 25 godina. Kako bi voljeli lijepu našu da vidite?
Za početak poštenu, kao drugo, volio bi domovinu u kojoj se cijeni rad. U kojoj svatko od nas bi znao što god da radi, da će se taj rad isplatiti, da će ga neko znati cijeniti i vrednovati. Ja mislim da je to ključna stvar, da svi počnemo cijeniti trud onog drugoga. I da na taj način ćemo zbilje moći sagraditi jedno bolje društvo.
Slušajući vas, naši slušatelji u ovom dijelu Kanade sigurno bi vas pitali čemu se mi možemo nadati u skoroj budućnosti.
Sada ja ne želim da se misli da sam ja preveliki optimist ili da previše polažem nadu recimo u EU, ali ono što bih ja poručio Hrvatima u Kanadi je da se nadam da jednog dana, a i to skorog dana, za nekoliko godina, ti vi moći vidjeti da u Hrvatskoj nakon ulaska u Uniju da su se stvorile šanse i za povratak. Da su se stvorile šanse za nova ulaganja. Ja znam da su mnogi ljudi razočarani. Da su ljudi puno svog truda, ljubavi, novca uložili 90-ih u Hrvatsku pa su se razočarali. Ja znam da su ljudi davali masovno iz Kanade, iz Latinske Amerike, iz Njemačke. Dali su jako puno za Hrvatsku, a imaju osjećaj da nisu dobili niti neku moralnu satisfakciju ili da su pokušali recimo baviti se nekim biznesom u Hrvatskoj pa su naišli na prepreke, na kriminale slično. Evo, ja se nadam da ćete u sljedećih nekoliko godina vidjeti da su bolji uvjeti i da se isplati vratiti i da evo možemo povući na paralelu s Irskom. Irska koja je upravo svojim iseljenicima iz Kanade, iz SAD-a uspjela pokrenuti nešto. Kako su oni napravili jedan zamašnjak svog društva je bio taj odličan odnos između same Irske i njenih iseljenika.
Posebno me obradovalo, gospodine Raos, da razmišljate o poštenoj Hrvatskoj. U Hrvatskoj imamo nove stranke. Gospođa Ruža Tomašić, HSP, Ante Starčević nam obećavaju mlade ljude, obećavaju promjene i drugi obećavaju promjene. Jedna udruga koja nam je zapela za oko je udruga Hrast, koja je u Republici Hrvatskoj i koja kuca na mala vrata kao udruga. Da li će se ona profilirati u stranku, mi to ne znamo. Ali da li nam možete vi nešto reći o njima, ako imate informacije?
Pa evo, ja bih rekao da profesor Jurčević već duže vrijeme zastupa te neke drugačije, svježe poglede na hrvatsku politiku. Osobno smatram da on možda se istrošio previše u predsjedničkoj kampanji, ali on će vjerojatno reći, a onda i profesor Tuđman, da je to njima upravo bilo jedno testiranje građanstva, kako će reagirati upravo na udrugu Hrast. Ono što je bitno kod tih novih političkih opcija, koliko će oni uspješno iz udruge prerasti u stranku, jer njima će ipak biti potrebna je stranka u konačnici kad će izlaziti na izbore. Udruga je sada njima jako interesantna, donosi jedan novi demokratski moment. Dakle, oni su uveli tu politiku da zajedno usuglase različita mišljenja i različite kandidate koje će onda prezentirati na izborima po 10 izbornih jedinica plus u iseljeništvu. Tako da, to je sad jedna dobra forma. Evo, kad pratite kako funkcioniraju njihovo donošenje odluka, njihovo vijećanje, to je jedan demokratski iskorak, to se mora reći, i zato je ta forma puno demokratičnija zapravo nego klasična stranka. Ali kažem, u konačnici će njima biti potrebna stranka, bit će im potreban ipak jedan stranički identitet i time će lakše imati proboj u medije, jer za sada oni su tako slabo zastupljeni u medijima. Vidjet ćemo. Ja mislim da profesor Jurčević ima i dalje snage da nije samog sebe još potpuno istrošio sa recimo predsjedničkim izborima. Otvara se taj jedan veliki prostor, kaže, možda je prerano prognozirati, ali ukoliko Hrast sa svojim predstavnicima uspije ući u Sabor, mislim da to čak ne bi ni trebalo biti toliko iznenađenje. Ali nije nemoguće.
Da li smatrate u njihovom cijelom tom ciklusu tih ljudi i svih tih imena koja se spominju da će neka imena možda biti uteg za stranku? Ili će u pravom vremenu, u stvari udruga kao udruga može imati koga god hoće, ali da li će se ta imena kada se profiliraju kao stranka, tražit će ti ljudi da oni budu na čelu toga, a da neke mlade proguraju, jer će se reći politika zahtijeva iskustvo i politika se vodi iskustvo.
Pa ne, ja mislim da će oni morati pokazati zrelosti, morat će pokazati jedan dobar miks, da tako kažem, i mladosti i mudrosti. I morat će znati prezentirati sebe. Ili recimo kad to želite plasirati u medijima gdje apsolutno samo ne slažemo, morate znati kako zadržati svoj stav, ali ga ipak prezentirati na taj način da će neko htjeti vas poslušati.
Ne znam da li vas je iko do sada pitao, da li sebe vidite u politici?
Koliko god govorimo da treba svježine, ja osobno mislim da sam možda premlad. Jednog dana možda da, ne znam, možda da me pitate za 5 godina isto pitanje, možda će biti drugačiji odgovor.
Pa ne znam da li ću vas pitati za 5 godina, ali nemam ništa protiv. Gospodine Raos, poštovani slušatelji, Višeslav Raos je danas bio s nama. Želim vam se zahvaliti moje osobno ime, u ime svih vas, posebno hvala kolegama u Edmontonu i u Calgaryju na suradnji. Još jednom hvala vam na gostovanju i što biste poručili u nekoliko riječi.
Želim lijep pozdrav svima u zapadnoj Kanadi. Nadam se da će ovakvi mostovi između domovine i iseljeništva ipak i jačati i Nadam se da postoji optimizam i s druge strane oceana.
Hvala vam.